On one occasion,
ndai andrai. Nanatrika konferansy ohatra an'izao a. Rehefa tonga ny fitenenana farany, dia voalaza hoe tsy avy amin'ity toerana ity izy fa nitsangana. Nijery akavia sy akavanana dia avy eo lasa izy nandeha.
My dear young sisters,
Riana Bavkel Malala Isan,
responsibility to address you is
mampanitry tena ahy ny iresaka aminareo. Mivavaka mba azo fanampiana avy amin'Andriamanitra mba homendrika izao tombontsoa izao. Raha tany amin'ny 20 taona lasa tany dia mbola tsy nanomboka namakivaky ny dianareo eto amin'ny fiainana an-tany akory ianareo. Mbola tany amin'ny finainanareo tany an-danitra ianareo. Tianivon'ireo olona tianareo izay tsy nieritreritra fa tsy ny zava-maso anareo mandrakizay. Manandanja amin'ny fivoaranareo nefa ny fiainana an-tany. Azo antoka nefa fa nisy fifanaovam-beloma ary nisy ny fanehoana fifampitokisana. Nahazo vatana ianareo ary lasa olona mety maty. Niala tsy ho anatrehan'Andriamanitra ianareo. Nisy fandraisana makotrokotroka nefa ny andrinareo tetỳ an-tany. Sarobidy sy ny vavaka tokoa ireo taona maromaro voalohany ireo. Tsy afaka nanana nakafanahy ianareo Satana satria mbola tsy tompona andraikitra ianareo. Tsy nanantsiny ianareo teo anatrehan'Andriamanitra. Vetivety foana dia niditra tao anatin'ilay fotoana natsony sasany hoe fialana sakana manahirana ianareo. Tiako ny miantso izany fotoana izany hoe fialana sakana mahatalanjona. Tena fotoana hafana manao zavatra maro izany. Fotoana fitomboana, fotoana ivoarana, izay vao mariky ny fahazoana fahalalana sy ny fikaroana ny fahamarinana. Tsy mbola nisy mihitsy ny laza fa mora ny taona ny fahatanorana. Taonany tsy fahampitokisana, taonany fahatsapanao toy ny tsy mahavita zavatra tsara, ary taonany fihazana hitady ny toeranareo ianivon'ireo namanareo ka izahana ifanerasera amin'izy ireo. Izany dia fotoana hahitana fa lasa mahaloetena kokoa ianareo ary mety anira azo fahafahana bebe kokoa mihoatra ny izay tiany ray aman-drenareo menanareo. Izany koa dia fotoana manan-danja izay akany Satana fanahy anareo ary anaovan'izay rehetra izay vitany mba handrebirebena anareo hiala amin'ny lalana izay hitondra anareo hiverany amin'ilay trano finenana any an-danitra ary hitondra anareo hiverina eo anatrehan'ireo olona tianareo any sy eo anatrehan'ny rainareo any an-danitra. Ny tontolo manodidina anareo dia tsy manana fitaovana ahafahana manome ilay fanampiana ilainareo amin'ny tana antidi ity izay matetika feny fandripandrika. Maro ny olona amin'izao fotoana izao no mamotsitra tanym-piarovana ary manalavitra ilay serana ny fiadanana. Ny fandeferana amin'ny ratsy, ny tsy fahadiovana ara-pitondrantena, ny pornografia, ny zava-mahadomelina, ny faneriterena ataon'ireo tanora mitovy amin'ny tena, ireo zavatra rehetra sy ny hafa koa dia mahatonga ny maro ho atopatopan'ny onjan'ny fahotana izay mitarika ny tsy fahafahana anao zavatra maso sy ny fahazoana fitahiana ary ny faravan'ny nofinofy. Moa ve misy ny hazoana fiarovana? Moa ve misy fomba ilana amin'ny fandravana izay manambana? Ny valiny dia eny. Manoro hevitra anareo aho hitodika any amin'ny fanilon'ny tompo. Efa nolazaiko izany teo aloha ary mbola averiko lazaina ihany. Tsy misy zavona matevina na alina maizikitroka na rivotra mahery na tatsambo izay very an-dranomasina ka tsy avitry ny fanelon'ny tompo izay miantsoantso manao hoe aty ny lalana hitondra fiarovana, aty ny lalana mody an-trano. Mandeha fahazavana famantarana iray mora hita ary tsy ho takona na oviana na oviana. Raha rainareo famantaranareo dia hitarika anareo hiverina any amin'ny fonenanareo any an-danitra. Teresika aminareo mikasika ny ireo fanairana telo lehibe avy amin'ny fanilon'ny tompo aho anio ariva izay anampy anareo hiverina any amin'ny ray izay miandry mafy ny fiverenanareo amboninahitra any an-danitra. Ireo fanairana telo ireo dia hoe minoa, mankatoava ary mahareta. Voalohany, ilaza fanairana fototra sy manandanja ray aho dia ny hoe minoa. Minoa fa zanaka ny ray ny an-danitra ianareo ary ti anareo izy. Tonga eto noho ny tanjona lehibe iray ianareo dia ny azo ilay famonjenanareo mandrakizay. Minoa fa ny fijanonanao mahafiorina sy mahatoky amin'ireo famarinan'ny filazantsara dia tena zava-dehibe indrindra. Mijoro ny vavolombelona fa marina izany. Ry tanora namako, minoa an'ireo teny lazainareo isan-kerinandro rehefa mitanisan'ny targetra n'iza tovavy ianareo. Eritrereto ny dikan'ireo tenyireo, misy famarinana ao anatin'izany. Mezahatra ny iaina ireo asina voalaza amin'izany targetra izany. Minoa araka ny voalaza ao anatin'ny targetra anareo, fa raha manaiky sy manao zavatra mifanaraka amin'ireo asina voatanisa ireo ianareo dia ho vonina hanamafiorina ny tokantranonareo sy ny fianakavianareo. Hanao sy tandrona ireo fanaikem-pihavanana masina, andray ireo ordonansy ny tempoly ary azo ireo fitahiny fisandratana. Famarina tena tsara ao anatin'ny filazantsara ireo, ary raha manaraka azy ireo ianareo dia ahita fifaliana bebe kokoa mandritra ny fiainanareo ity ary ny fiainanareo ho avy. Ny ankamaroanareo dia nampianarina ireo famarinany filazantsara nanomboka tany amin'ny fahazazanareo. Nampianarin'ny ray aman-dreny be fitiavana sy mpampianatra ianareo. Ireo famarinana izay nozaraina taminareo dia nanampy anareo hahazo fijoroana vavolombelona. Ary nino izay nampianarina ianareo? Marina fa afaka mitomboana hatrany fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny fianarana soratra masina, vavaka ary ny fanatrehanareo fivorim-piangoniana isan-kerinandro. Nefa kosa dia miankina aminareo ihany ny hitazonana izany. Ampiasa ny herindrehetra i Satana mba hiazana motika izany fijoroana vavolombelona izany. Mila mikolokolo izany fijoroana vavolombelona izany nareo mandritra ny fiainanareo manontolo. Tahaka an'ilay lafy miredareda ny fijoroana vavolombelona, raha tsy kolokoloina lalandava dia hitsilopilopo toy ny vainafo, efa ho faty ary avy eo ho maty tanteraka. Tsy tokony avela anareo hitranga izany. Akoatra ny fanatrehanareo fivoriana isan'alahady sy ireo aktivite mandritra ny herinandro, dia manana fahafahana anatrika seminera ianareo. Na maraina izany, na any an-tsekoly, araraoty izany tombontsoa izany. Maro aminareo ny manatrika seminera amin'izao fotoana izao. Toy ny zavatra hetra amin'ny fiainana ihany dia miankina amin'ny fomba fihetsikareo sy ny fahavitrianareo rehefa ampianarina ny azonareo zavatra maro avy amin'ny zavatra ianaranareo any amin'ny seminera. Aingany eo feno fanetretena sy fandriana hianatra ny fihetsikareo. Tena feno fankasitrahana noho ny fahafahana nananako nanatrika seminera isa-maraimbe fo ny aho zatovo, satria ny tana anjara toerana manandanja teo amin'ny fitomboan'ny fijoroany vavolombeloko izany. Afaka manova fiainana ny seminera. Taona maro lasa izay dia niara-niasa tamina lehilahy iray izay aho. Tena nahafinaritra sy nanana fambiazana teo amin'ny fiainana izy. Tena nanaitra hay ny fahamarinany toetrany sy ny firaiketam-pony amin'ny fiangonana. Nahafantatra fa nahazo fijoroana vavolombelona izy sy lasa mpikambana noho ny seminera. Tamin'izy nanambady dia efa mpikambana tao am-piangonana ny vadiny. Izy kosa nefa tsy mbola niditra tao am-piangonana mihitsy. Nandritra ny taona maro ary dia na dia teo aza ny fanasana nataony vadiny dia tsy nanana eo fahazotoana izy. Avy eo dia nanomboka nanatitra ny zanany vavoroa nanatrika seminera isa-maraimbe izy. Mijano anaty fiara izy mandrapavita mpianaran'ny seminera. Indray andro avy ny orana dia nasainjanany vavy izy, niteneniny hoe, "Midira ary dada." Nanaiky ilay fanasana izy. Nisokatra ny varavaran'ilay efitrano fianarana ary afaka niaino izy. Voatohina ny fony. Nanomboka tamin'izay dia nanatrika seminera foana izy nandritra ny fotoam-pianarana sisa. Ary izay dia nitarika azy ho lasa mpikambany fiangonana tamin'ny farany sy lasa mazoto am-piangonana nandritra ny androm-piainany manontolo. Isy ireo fotoana hiatrehanareo olana izay mety ampidozan'ny fijoroana vavolombelonareo na mety anadinonareo izany rehefa manao zavatra hafa ianareo. Mengavana Ruamba Yazna Izanu Matanzak, and Rector Ro, Arano Reriand, Nimiazna Izani, the laugh irredared.
Effort is required.
Takien and Novana Ezak, Sang Ezak Izeti, Anenen and Aro, Nauvina Nauvin. Tsaroko ni ton hira izany soratany Julie de Azevedo ram resaka momba ny fitsorona vavolombelona izy dia nanoratra hoe ao anatin'ny rivotry ny fiovavana sio de dinny ram tatoan'ny fanaintanana no ny azonako foana izany ao anatin'ny fiainako ilaikilay hafanana ilaikilay hazavana na dia hery vaika aza ny orambaratra dia mijoro anohitra ilay orana mivatravatra aho mitoetra aho ompitazina n'ilay lehilafo aingana ianareo ino ary avy eo hiazona ilay lehilafo ny fijoroana vavolombelonareo redareda na ina na ina hitranga manaraka ry zatovyvavy dia mankatoava mankatoava ny ray aman-dreninareo mankatoava ny lalàn'andriamanitra nomeny ray ny an-danitra be fitiavana antsika izy ireny raha ankatoavina izy ireny dia ao amby kokoa ny fiainana ho mora zakaina kokoa ireo fanamby sy ny olana atrehntsika aazo ireo fitahina nampanantenain'ny tompo isika araka ny voalazany hoe mitaky ny fo sy ny saina marisika ny tompo ary ny marisika sy ny mpankato no hihinana ny soa amin'ny tany ziona amin'izao andro farany izao indray mandeha ihany sika ny miaina ataovy zavitanareo mba hanakana ny olana tsy hiditra amin'ny fiainanareo indraindray nareo dia olain'ny olona fanahy olona izay noeritra retinareo hoe namana taona maro lasa izay dia nresaka tamin'ny mpanoro hevitra ireo amin'ny klasy farimbona aho izay nilaza tamiko mikasika ny zavatra iray nyainany niaraka tamin'ny ray tamin'ireo zatovyvavy to amin'ny klasy ny andraiketana tratra ny fakampanahy foana ilay zatovyvavy hiala amin'ny anaraka ny lalàn'ny fahotana rehefa tratra ny fandresen-dahatra izay nataon'ireo namany sasanysasany tany an-tsekoly izy dia nanaiky tamin'ny farany nandeha tamin'ilay lalana miolakolaka napetrapetraka ny drafitra mody ny teny tamin'ny ray aman-dreniny izy anatrika ny aktivite izay nikarakarain'ny zatovyvavy ny tetiny anefa dia nijanona ao vetivety fotsiny mandrapaka an'ireo ankizy vavy namana sy ireo zatovylahy hiaraka aminy dia avy eo dia nandeha tany amin'ny lalonana iray izy izay tana fandrosoana zava-pisotro misy alkôla sy fanaovana fihetsika izay mifanohitra tanteraka amin'ny fantatry io zatovyvavy io hoe marina ny vavaka ilay mpampianatra mba azy fanaintanana ho an'ity zatovyvavy ity izay toany salasala tokoa mikasika ny fanolorantenany amin'ny filazantsara nahazo fanaintanam-panahy ilay mpampianatra tamin'ny ariva io mba anajanona ny zavatra nokasaina tao ary dia nresaka tamin'ireo zatovyvavy mikasika ny fijaniana ho madio ara-pitondrantena izy rehefa nanomboka nyjara izany tao izay tao an-tsainy sy izay tsapana izy dia nanomboka nyjery tsy tapaka ny famantaranandro n'ilay zatovyvavy resana eto mba hazoan'ny antoka fa tsy tara amin'ilay fotoana iarahana miaraka amin'ireo namana izy kanefa rehefa nitoy han-trano ny fifalozan-kevitra dia toena ny fony tonga saina izy ary nanavao ny fanolorantena indray rehefa tonga ny fotoana dia tsy nyraharahiny ilay anjomaran'ny fiara nijanona niaraka tamin'ny mpampianany sy ireo zatovyvavy tao amin'ny trano fianarana izy voasoroka ilay fakampanahy hiala amin'ny lalana ankatoavin'andriamanitra rava ny tetika satana nijanona kely ilay zatovyvavy tao aorianan'ny voan'ireo hafa mba hahafahany misaotra ilay mpampianatra noho ny lesina ary mba hahafahany mampafantatra azy fa tena nanampy azy isoroka zavatra izay mety hitera-doza izy voavaly ny vavaka ilay mpampianatra eniko taty aoriana fa satria nanapa-kevitra izy tamin'io alina io ny tsy andeha hiaraka amin'ireo namany izay sasanytsasany amin'ireo zatovyvavy sy zatovylahy malaza atao an-tsenkoly dia nailikilika izy ireo tsy ho namany ity zatovyvavy ity ary tsy nanana namana nandritra ny volana maromaro izy tao an-tsenkoly tsy nekentsan' izy ireo ny hoe nandatsy ianao ireo zavatra nataon'izy ireo izy fotoana ela taty aoriana dia no nijanona mahafiorina tamin'ny fitsipiky ny filazantsara ilay zatovyvavy dia nahazo namana tsara ary avy eo afaka nanambady tany amin'ny tenimpoly ary nahazanaka tsara ny fanapaha-kevitra raisintsika ny mamaritra ny ho avintsika ry zatovy vavy sarobidy apetrao ity fanontaniana ity amin'n'ireo fanapaha-kevitra raisinareo hoe hiteraka io namiko izany ary aoka tsy hanao nareo hoe inona ny zavatra eritreretiny hafa momba fa aoka kosa hiteny hoe inona no eritreretiko momba y mety eza taroian'ilay feo malefaka tsaro fa nametraka ny tanany teo ambony lohanao ny olona iray nanana fahefana nandritra ny fandraisana anao mpikamban'ny fiangonana laza hoe raisi ny fanahy masina sokafo ny fonao ny ady fanahinareo mihitsy aza mba handre ilay feo miavaka izay hijoro vavolombelona hoy ny mpaminany izaia hoe ny tsofinao dia andray teny manao hoe ity ny lalana kandiana ny toetra mazatra dia hita amin'izao androntsika zao dia ny fandeferana amin'ny ratsy ireo gazety boks fahita lavitra dia manoritra ireo olomalaza mpilalao sarimihetsika sy mahery fo ara-panatanjahantena ireo olona izay tiany tanora maro alaina tahaka ho tsy miraraha ny lalàn'andriamanitra sy manao zavatra mamoetra ampahabe maso izay toy ny hoe tsy tondra vokadratsy ireny velively aza mino ireno ho avy ny fitaom-pintsarana anokafana ireo boky tsy maintsy hitati ny vokatry ny asa taontsika isika vonona ve ianareo movy afa-po amin'ireo asa vitanareo ianareo raha toa ka nisy lavy nandritra ny diany tety dia mampanantena anareo afo fa misy ny lalana hahafahana miverana izany dingana izany dia antsoina hoe fibebahana maty ny mpamonjy mba anomezany asa ianareo izany fanomezana lehibe izany na dia sarotra aza ny lalina dia marina ny fampanantenana hoy ny tompo hoe na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala ary tsy ho tsaroko izany renabaviko kely malala isany manana ilay fanomezana sarobidy anareo dia ny fahafana amin'ny safidy miangavanareo mba hisafidy ny akato farany mahareta inona ny dikany hoe mahareta tiako ity famaritana ity miaritra amin'ny keripo mety ilainareo ny heripo mba hinoana ary indraindray dia ho ilainareo izany mba hahafahana makato tena ilainareo tokoa izany mba haretanareo mandra-pahatonga n'ilay andro hialanareo eto amin'ity fiainana an-tany ity nyresaka tamin'ny olona maro aho nandritra ny taona maro izay nilaza tamiko hoe manana olana marobe aho tena mahavaky loha tena totrireo olan'ny fiainana aho inona no azoko atao nomeko ity torohevitra manokana ity izy ary omeko anareo koa izany anio ka tsao anatin'ny andro iray isaky ny mandeha ny fitarian'andriamanitra sarotra ny miainana ao anatin'ny fiahiana ny ho avy fa mora kosa ny miaina ao anatin'ny fiatrehana ny ankehitriny afaka ny omarina ao anatin'ny iray andro isika ny tompo dia nilaza hoe mijery aty amiko ary mahareta hatramin'ny farany dia ho velona ianareo fa izay maharitra hatramin'ny farany no meko ny fiainana mandrakizay izany no antony nahatongavanareo eto amin'ity fiainana an-tany ity ry zandry namako isany tsy misy zavatra manan-danja kokoa no nitanjona izay izahanareo tratrarina dia ny fiainana mandrakizay amin'ny fanjakan'ny rainareo sarobidy ianareo zanakavavin'andriamanitra sarobidin'andriamanitra anareo ary nalefa amin'izao fotoana izao no ny antony manokana natokana mba ho avy amin'izao fiainana izao ianareo ary zavatra lehibe sy mahatalanjona miandry anareo raha mino ary makato ary maharitra ianareo izany no fitahiana ary izany vavaka ataoko amin'ny anarany jesosy kristy ny tompo sy mpamonjy antsika amena.